Kapisan Korintus bab loro.
Mangkono uga nalikane aku nemoni kowe para sadulur, tekaku ora kanthi pitembungan kang muluk-muluk utawa nganggo kawicaksanan kang luhur anggonku nglantarake wewadining Allah marang kowe. Sabab aku wis mutusake menawa ora duwe sedya nyumurupi apa-apa ana ing antaramu kajaba Yesus Kristus, yaiku panjenengane kang sinalip, lan maneh tekaku nemoni kowe iku kalawan apes lan wedi banget sarta gumeter. Anggonku guneman utawa anggonku martakake ora nganggo tembung-tembunging kawicaksanan kang nyakinake, nanging kanthi buktining kakiyatane Roh, supaya pracayamu aja gumantung marang kawicaksananing manungsa, nanging kakiyataning Allah.
Sanadyan mangkono, aku padha nglairake kawicaksanan ana ing kalangane wong kang wis padha mateng kawruhe. Nanging dudu kawicaksanane jagat iki lan dudu kawicaksanane para panguasane jagat iki yaiku panguwasa kang bakal kasirnakake. Nanging kang padha dak wartakake iku kawicaksanane Allah kang kineker sarta winadi kang wis kacawisake dening Allah ing sadurunge jagat dumadi kanggo kamulyan kita. Lan panguwasaning jagat iki ora ana kang nyumurupi kawicaksanan iki. Awit menawa padha nyumurupi, mesti ora nganti padha nyalip Gusti kang minulya. Nanging kaya kang tinulis suraose, kang ora tau kadeleng ing mripat lan ora tau rinungu ing kuping, sarta kang ora tau tuwuh ing atining manungsa, kang wis kacawisake dening Allah, iku mau kabeh kanggo para kang padha nresnani panjenengane.
Awit Allah wis nglairake bab iku marang kita sarana Roh, sabab Roh iku niti priksa samubarang kabeh dalah bab kang winados ing Allah. Awit sapa to ing antarane manungsa kang bisa nyumurupi apa kang tinemu ana ing atine, kajaba mung roe manungsa iku dhewe kang ana ing batine. Mangkono uga ora ana wong kang sumurup apa kang tumunung ing Allah, kajaba roe Allah.
Kita ora nampani roe jagat, nanging Roh kang asale saka Allah, supaya kita padha bisa nyumurupi apa kang dadi sih peparingi Allah marang kita. Lan sarehne aku padha aweh katrangan bab-bab karohanen marang wong-wong kasukman, anggonku ngrembug bab sih kamirahane Allah iku nganggo tetembungan kang ora diwulangake marang aku kabeh dening kawicaksananing manungsa, nanging dening Roh.
Nanging manungsa kadonyan ora nampani apa kang asale saka rohe Allah. Awit bab iku tumraping wong mau kaanggep bodho, sarta wong iku ora bisa ngerti. Awit bab mau mung bisa kawawas cara kasukman. Balik wong kasukman iku niti priksa samubarang kabeh, nanging awake dhewe ora katiti dening liyan. Sabab
sapa to kang nyumurupi penggali pangeran nganti bisa atur pirembak marang panjenengane?
Nanging aku podo kadunungan panggalihe Kristus.